Toko fahatelo. Tsy tokony ho maro nareo rahalahiko no tonga mpampianatra satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsaranantsika mpampianatra. Manao fahadisoana imbetsaka mantsy isika rehetra. Raha misy tsy manao fahadisoana amin'izay lazainy dia izy ny olona lavorary mahafeny tena ny manontolo koa. Raha asintsika lamboridy ny vavany soavaly mba hanekeny antsika dia ny vatany manontolo koa no azontsika baikoana. Jereo angeny sambo e! Nangeza be sady atosiky ny rivotra mahery azy izy dia familiana kely no hitondranny mpanamory azy ho any amin'izay tiany. Toy izany koa ny lela. Kely izy io kanefa mirehare fatratra. Jereo angeny afo e! Kely fotsiny dia efa mampirehetra ala be. Afo ny lela. Eo amin'ny vatantsika dia ny lela ny fenin'ny tsy fahamarinana rehetra satria manisy petipetina ny vatana manontolo sy mandrehatra ny fizotra ny fiainana manontolo sady arehatry ny gehena. Azo filahana avokoa rehefa mety ho bibidia na vorona na biby mandady na biby ny ranomasina ary efa voafolaky ny olombelona ireny. Tsy misy olombelona mahafolaka ny lela nefa. Manimba sy tsy haifezina izy io sady fenompozina mahafaty. Izy io no dia rahantsika an'i Jehovah raintsika nefa izy io koa no hanozonantsika ny olona izay noforonina mba hisy hitovizana amin'andriamanitra. Avy amin'ny vavaray ihany no ivoahan'ny fiderana sy ny fanozonana. Tsy mety ny rahalahiko raha mbola mitohy foana izany. Ny loha rano ve miboiboika ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Rahalahiko, mety hamoa oliva ve ny aviavy na hamoa aviavy ny voaloboka? Ny ranomasira koa tsy mety hanome ranomamy. Iza aminareo no endry sy mahiratsaina? Oka izy aneho izany amin'ny alalan'ny fitondratena tsara ka ho hita eo amin'izay ataony fa maneho fahalemem-panahy avy amin'ny fahendrena izy. Raha be fialonana sy tiany fandita nefa nareo aomponareo dia aza mirehirena mandaingahny ohatra amin'ny fahamarinana. Tsy mba fahendrena avy any ambony izany fa fahendrena avy eto an-tany sy araka ny nofo ary araka ny demoni kosa. Fa eo amin'izay mialona sy tiany fandita dia misy korontana mbamin'ny zava-dratsy rehetra koa. Ny fahendrena avy any ambony kosa dia madio aloha ary avy eo tia fihavanana, mahay mandanjalanja, voninakatoa, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy manavakavaka na miangatra ary tsy mihetsara velatsia. Ambonin'izany dia afafy ny mpampiavana ny voan'ny fahamarinana ary ao anatin'ny toetsaina tia fihavanana no anaovan'izany.